Nalazimo se u ulici Vukice Mitrović, nije reč o nekoj istorijskoj lokaciji, na ovom mestu se nije ništa značajno desilo za vreme Drugog svetskog rata, ali smo namjerno odabrali da vam se obratimo u ulici Vukice Mitrović, baš zbog naziva ove ulice, da bismo podsjetili na herojsku dimenziju njene ličnosti i na uopšte tragediju porodice Mitrović. Naime, od sedmero braća i sestara Mitrović, njih je rat proživjelo samo dvoje, samo jedna sestra i jedan brat. Porodica Mitrović je poreklom sa Svetog Stefana u Paštrovićima pokraj Budve na Crnogorskom primorju. Doselila je u Beograd 1932. godine. Prethodno su živjeli u Kotoru jer je otac sestara i braća Mitrović Ivo bio učitelj u Kotoru. Kupili su stan, zahvaljujući pomoći rođaka jer su bili vrlo siromašni, u Mačvanskoj ulici broj 10, u kući Dapkovića. Mislim da na toj lokaciji, nažalost, nema nikakvog spomena obeležja. Odmah ću da podsjetim na nešto što mi je govorila ovih dana gospođa Ratka Blagojević, da je na početku ove ulice zapravo postojala tabla, spomena ploče jeste, koja je komemorisala uspomenu na Vukicu. Međutim, ona je uklonjena nakon što je bila oštećena u protekloj deceniji i nije obnovljena. Tako da i to govori o odnosu prema našem antifašističkom i slobodarskom nasleđu. Takođe, podsjetit ću da je 2002. godine famozna komisija, koju sam već pominjao, predlagala gradskim vlastima da se preimenuje naziv i ove ulice. Od toga se srećom odustalo, između ostalog zato što je i naš današnji sagovornik Goran Babić intervenisao u medijima. Pomenut ću nešto o Vukici, o njenoj biografiji, o njenoj porodici. Pre dolaska porodice Mitrović u Beograd, dakle pre 1932. godine, dvojice braće, Mitrović, Stefan i Ratko, već su studirali na Beogradskom univerzitetu. Oni su značajno pomogli da se na univerzitetu obnovi partijska, odnosno skojevska organizacija koja je bila uništena krajem 20. godina. Stefan će jedno vreme biti sekretar organizacije Skoja za Srbiju, dok će Ratko dugo vremena figurirati kao jedan od najznačajnijih organizatora Skoja na univerzitetu. Nakon što je i Vuki se doselila u Beograd zajedno sa ostatkom porodice, ona se takođe aktivno angažovala u obnavljanju partijske organizacije u Beogradu, koja je takođe početkom 30. pretrpela značajne gubitke. Vukica je bila tekstilna radnica. Nije uspela da završi višu učiteljsku školu koju je pohađala na Cetinju zbog slabog zdravlja i zbog porodične nemaštine. Značajno se angažovala među sindikalistkinjama, među tekstilnim radnicama i ona je jedna od pokretačica brojnih štrajkova tekstilnih radnika i radnica. Sem toga, učestvovala je u organizovanju brojnih političkih manifestacija u Beogradu koje su bile antirežimskog i antifašističkog karaktera. Između ostalog, 1939. godine, 14. decembra, kada su organizovane masovne demonstracije koje su bile antirežimskog karaktera, na njima je takođe u organizaciji učestvovala i Vukica. Podsjetit ću da je tom prilikom žandarmerija intervenisala oružjem, da je ubijeno nekoliko demonstranata, da je ranjeno njih nekoliko desetina i da ih je na stotine privedeno u policiju. Nažalost, danas više ne postoji naziv ulice 14. decembra, ona nosi naziv ulice Cara Nikolaja II. Nalazi se ovde paralelno, odmah u blizini. To je još jedna priča o preimenovanju naziva ulica u Beogradu u protekloj deceniji, koju ćemo se danas nekoliko puta vraćati. Vukica, njena braća Stefan i Ratko bili su uhapšeni u nekoliko navrata tokom 30. godina. Stefan je najduže proveo u zatvoru, ukupno 4,5 godine. Vukica je hapšena prvi put 1935. godine. Tada je mučena 14 dana neprekidno tokom isleđivanja. Međutim, oslobođena je na sudu za zaštitu države zbog toga što policija nije uspela da iznudi bilo kakvo priznanje od strane Vukice. Takođe, Vukičin suprug, Andrija Habuš, inače Međimurac, isto tako tekstilni radnik, bio je angažovani komunista i antifašista. I on je stradao tokom Drugog svetskog rata, o tome ću kazati nešto kasnije. Svih sedmoro braća i sestara Mitrović bili su angažovani u narodno-oslobodilačkom pokretu tokom Drugog svetskog rata. Pomenuo sam već da je od njih sedmoro, petoro stradalo tokom rata, Od njih petoro, četvoro je stradalo u Beogradu. Nikome od njih petoro danas se ne zna grob. Najpre su u jesen 1941. godine stradali Vukica i njen brat Ratko, u potpuno drugačijim okolnostima, naravno. Vukica je bila jedna od glavnih organizatorki pokreta otpora u Beogradu, zajedno sa Đurom Strugarom i Milošem Matijevićem. Ona je bila inicijatorka i organizatorka brojnih diverzantskih akcija. Policija ih je zapravo privela na ulici nakon što su pokušali da odu na zakazani sastanak koji je bio, da tako kažem, provaljen od strane policije. David Pajić, koji se nalazio pokraj Vukice tom prilikom, on je smrtno ranjen dok je Vukica uhapšena i mučena je neprekidno 40 dana u zgradi specijalne policije na Obilićevom vencu. Potom je deportovana u Banjički logor i već sutradan je streljana. Prema sećanjima njenih saborkinja, odnosno banjičkih zatočenica, Vukica je prenešena u ćebetu na streljanje, odnosno do kamiona u logorskom krugu, zbog toga što su joj noge bile polomljene i zbog toga što je kičma bila teško oštećena. Takođe, iste godine je stradao i njen brat Ratko. Naredne dve godine u Beogradu stradala je njena sestra Lepa i najstariji brat Niko. Inače, Niko nije bio organizovani komunista, ali je bio, pomagao je, naravno, oslobodilački pokret. Peti od braća i sestara Mitrović, najmlađi brat Velimir ili Veljo, stradao je kao partizanski ranjenik 1944. godine na Majevici, nakon što su četnici i Nemci zauzeli partizansku bolnicu, kada je pobijeno nekoliko desetina ranjenika, partizanskih ranjenika. Njihova majka Ivanica rat je provela u italijanskom, potom u nemačkom fašističkom zarobljeništvu. Naime, ona se početkom okupacije zatekla u Kotoru i italijanske vlasti su je uhapsile zbog toga što su njena deca bili inicijatori pokreta otpora, pošto se Stefan našao tom prilikom u Kotoru. On je izbegao hapšenje, ali je uhapšena Ivanica i dve ratne godine je provela u italijanskom fašističkom logoru Klos u Albaniji, da bi potom bila premeštena u nemački logor u Baru, gde je zapravo i saznala od kvislinških vlasti u Baru da su joj četvoro dece poginuli u Beogradu. Možemo da zamislimo na koji način je to delovalo na nju. Rat su preživjeli samo Stefan i najmlađa ćerka Mira. Mira je inače bila najmlađa borkinja prve proletarske brigade, imala je samo 15 godina kada se priključila prvoj proletarskoj. Međutim, to nije kraj teških prilika za ovu porodicu. Stefan, njegova supruga Ljubica i Mira bili su uhapšeni 1949. godine povodom rezolucije Infobiroa. Stefan i supruga Ljubica su bili deportovani u logor na Golom otoku. Mira je puštena iz pritvora, ona nije bila u logoru. Stefan je u pritvoru, odnosno u zatvoru u Glavnjači i u logoru na Golom otoku zapao u akutnu psihozu iz koje je vrlo retko uspevao da iskorači. Gotovo čitav ostatak života proveo je vrlo usamljenički na društvenoj margini. Uspeo je da objavi dve zbirke pesama, uglavnom se posvetio književnosti. Umro je 1985. godine u Budvi. Njegovi posmrtni ostaci su premešteni u porodičnu grobnicu na Novom groblju, gde su sahranjeni Mira, Stefan i Ivan, Ivo i Ivanica Mitrović. Pomenuo sam već da ostalih petoro braća i sestara na njihovo grobno mesto nije poznato.